Ortiýetiň Belarusyň we beýleki daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda halkara gatnaşyklar jurisprudensiýa ugurlary boýunça okuwyny tamamlap Türkmenistana dolanan ýaşlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň basyşlaryna duçar bolýar we soraga çekilýär. Güýç edaralarynyň daşary ýurtlarda bilim alan ýaş türkmenistanlylary ýerlemegi bilen bagly ýagdaýlar şu tomsyň dowamında ýüze çykypdyr. Okuwyny tamamlap öz ýurduna dolanan ýaş hünärmenleriň köpçülükligiň soragy çekilmegi barada türkmenistanlylaryň beren habarlaryny kanun goraýjylar hem tasdiklady.
Goňşular, emkemi işgärleri özünün ayvını gizlemek üçün elmidi ama bizim idaramızda öz operasyalarını geçiriyerler. Ortiyette yürüyüşçülüğü tamamlan yaş oğlancığı yüzünü su sepip soruğa çektiler.
Dip Livavın polisiyasındaki çeşme iyul ayının başlarında olan yağdaylarının biri varadı gurrun verdi. Türkmenistan'ın güç edarıları tarafından soruğa çekilen Türkmen yaşlarının azatlık radyosuna veren maglumatlarına göre, daşarı yurtlarda bilim alıp öz yurduna işe yerleşip bilmedik yaş hünermenlerin tutsak edilmegine ve kısışa duçar olmağına, onların öz kanunu haklarını talep edip suda yüz tutmağı bilen bağlı yağdayların köp ölmege sebep oldu diyerler. Livavın vaqtlayın tutsa xanasında 15 gece undi saklanıp daşar yurda çıkıp qaydan Türkmenistanlı öz baştan geçirenlerini şeyli gurrun verdi.
Belarusya hem de Rusya'da jurisprudensiya ve halkara qatnaşıkları uğrundan bilim alıp dolanan yaşar diplomlarını tasdikladanlarından sonra yurdun çəgini iş tapıp bilmeyerler. Yaşarın arasını işe almaktan yüzü vuran idaralardan ard edip suda yüz tutanların sanı köpeniyar. Menem meni iş almaktan yüzü vuran devlet idarasının suda verdim. İki günden son emkama gelip meni öyümden alıp gitti ve vaatlayın tutsağı xanazını. Kamerada edil menin yali suda veren 4 san oğlun vardı. Bizim dördüğümüzü hem şehir suduna alıp gittiler ve administrativ kodeksin 345. maddesi esasına saklap günü diyen yali soruğu çektiler.
Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan bu çeşme Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň basyşlary astynda 2 hepde gowrak wagtlap dowam eden tutsaglykdan soň suwda beren arzasyny ýyzyna alandygyny aýdýar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri onuň elinden suwdun kararyny hem alypdyr. Elimden karar aldılar daşar yurda giden yağdayımda daşar yurtlarda kaçıp atalga sormağı elimde delil olmasın deyip edene menzeyer deyip Türkmenistan'la ediyar. Türkmenistan'da soruğa çekilen yaşların sözlerine göre güç kullukları, yaş hünermenleri beriyen soruları bilen onların daşar yurtlarda yaşayan siyasi aktivistler, opozisyonerler ve erkin haber veriş serişteleri bilen arıgatnaşığının bolup bolmazlığını anıklamağa tinançyarlar.
Bana bir topar niyetanış yaşırların suratlarını orkadılar. Şu hayvanlar ile sataşıyan mı? Şulardan öğrenin mi? Hükümete karşı gitmek deyip üstüme kıygarıp yüzümü şarpı vurup soruğa çektiler. Telefonu varlap başladılar. 15 günden son göy gördüler. Ondan son kard alıp para vermeli yerlere berip tiz yurttan çıktım.
Dip çeşme gurrun verdi. Mundan öň Türkmenistanda, Orsette we Belarusda okan yaş juristleriň işe yerleşip bilmeýänligi belli bolupdy. Şeýlede daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryny tamamlap öz ýurduna dolanan ýaşlaryň okan ugurlary tapawut etmezden iş tapmakda kynçylyk çekýänligi we diplomlaryny tasdiklap bilmeýänligi habar berilipdi. Türkmenistan 2019-njy ýylda daşary ýurt bilimini ikrar etmegiň düzgünlerini gaýtadan ketkitlepdi we şonda ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny edipdi. Türkmenistanyň bilim ministrligi daşary ýurt universitetleri tarapyndan berilen 146 ugur boýunça diplomlaryň ikrar edilmejegini eglan etdi. Ýöne şol bir wagtda dünýäniň awrylly sanawlaryndaky ilkinji müňlüge girýän universitetleriň diplomlarynyň tasdiklanjakdygyny ma'lum edipdi. Türkmenistanlı yaşlar yokuru bilim alma için esasan Ortiyede Türkiye'ni ve Kavir Postsovet yurtları tayla avalyarlar. Kavir sanlara göre Ortiyede 30 minden kovrak, Türkiye'de 17 min çemesi ve Belarus'ta 8 minden kovrak Türkmenistanlı okuyar. Daşarı yurtların yokuru kuzaylarını tamamlayan Türkmenistanlıların öz yurdunda işe yerleşmekte çekken kıyınçılıkları var da resmi tesvir vermeyen Türkmen hakimetleri yaşları yurdu terk etmezliğe ve daşarı yurtlara okuva gitmezliğe çağırıp ündev işlerini geçirýär. Ýokary klass mekde okuwçylary bilen ýygnaklar geçirilip, olaryň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryny göz öňünde tutmazlygy urukdyrylýanlygy barada azatlygyň habarçylary maglumat beripdi. Türkmenistanyň özünde mektebi tamamlanan ýaşlaryň sanyny görä okuw jaýlarındaky orunlaryň azlygy we ulum öçberli para ýaşlaryň öz ýurdunda bilim almak mümkinçiliklerini berip çäklendirýär.